नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. नार्डेको म्हळ्यार नॅशनल रियल इस्टेट डॅव्हलपमेंट काउन्सील संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण बसका काल पणजेंत सिद्धार्थ गोवाय हॉटेलांत जाली. ह्या वेळार 200 बिल्डर्सांनी वांटो घेतिल्लो. गोंयांत घरां बांदपाक हॉलिडे होम वेवसायीक तशेंच रिटेल मळावेल्या रियल इस्टेट वेव्हारा विशीं ह्या वेळार भासाभास जाली. गोंयांत आशिल्ल्या जमिनींत रियल इस्टेट वेवसायिकांच्या जोडपालवान बरे प्रकल्प हाडपाक काम करपाक संद आसा अशें मत ह्या वेळार मानेस्तांनी उक्तायलें. ह्या वेळार गोंय पुनर्वसन महामंडळाचे सचीव अलेक्सियो डिकॉस्टा हांणी वास्को कोलवाळ हांगा पुनर्वसन करून रिते जाल्ले सुवातीत परवडपी मोलात घरां बांदपाचो प्रकल्प येवपाक संद आसा अशें म्हळां. जाल्यार गोवा हावसींग बोर्डाचे सचीव सदाशीव गांवकार हांणी हावसींग प्रकल्प येवपाक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत सरकारा कडेन नाशिल्ल्या सुवातींची म्हायती दिली. ह्या वेळार नार्डेको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजन बांदेकार हांणी गोंयांत घर आसप हें खूब जाणांचें सपन आसा, ताका लागून गोंयांत रियल इस्टेट वेवसायाक बरी संद आसा अशें म्हळें. सबलेट केल्ल्या उत्तर गोंयच्या शेकधनियांक नोटीसो जारी केल्या उपरांत आतां पर्यटन खात्या वतीन दक्षिण गोंयच्या शेकांची तपासणी जातली. खासा पंगड कागदपत्रां तशेंच कर्मचाऱ्यांची चवकशी करतलो. पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी ही म्हायती दिली. उत्तर गोंयच्या शेकांची तपासणी पुराय जाल्या. उत्तरेच्या 255 108 मूळ धनियांनी दुसऱ्यांक चलोवपाक दिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. हातूंत त्या 25 शेकधनियांक नोटीसो जारी केल्यात. तांणी लेखी जाप दिले उपरांत खात्या वतीन 26-28 फेब्रुवारीक प्रत्यक्ष सुनावणी जातली. पर्यटन खात्याचो पंगड आतां दक्षिण गोंयच्या शेकांची तपासणी करतले. ब्रिटीश पर्यटक डॅनियली मॅकलॉगलीन खून प्रकरणांतलो दुबावीत विकट भगत खून खटल्याचो निकाल मडगांव सत्र न्यायालयांत आयज जावपाची शक्यताय आसा. ल्हान भुरग्यां खातीर आशिल्ल्या दुसऱ्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें. मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी ह्या मराठी चित्रपटांत आयज ह्या महोत्सवाची सुरवात जाता. गोवा उद्देगीक उदरगत महामंडळ म्हळ्यार गोवा आयडीसीक प्रतिश्ठीत गव्हर्नन्स नाव वेस्ट टेक सिंपोझियम अँड अवॉर्ड्स 2025 मेळ्ळो. गोवा आयडीसीचे चेअरमॅन अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांकां नामनेचो सीएमडी लिडरशीप अवॉर्ड भेटयलो. बरे नेतृत्व आनी गोवा आयडीसीतले प्रशासन आनी तांत्रीक सुदारणांनी म्हत्वाच्या योगदानाची दखल घेवन तांकां हो पुरस्कार भेटयला. लॉरेन्स हांच्या नेतृत्वाखाला गोवा आयडीसीन प्रगतशील उद्देगीक धोरण, वेवसाय सुलभते खातीर विविध मान्यताय प्रक्रियांचे सुलभीकरण करप आनी शाश्वत उद्देगीक उदरगती खातीर अनुकूल वातावरण निर्मिती केल्या. उद्देगीक मळार प्रशासनांत नवे उपक्रम, कार्यक्षमताय, उदरगत आनी उत्कृश्टते खातीर महामंडळाच्या समर्पण ह्या गजालींचेर ह्या पुरस्कारा वरवीं उजवाड घाला. ह्या वेळार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी सांगले की गोवा आयडीसीन उण्या वेळांत कर्जमुक्त महामंडळ जावन एक तोखणाय करपासारको पावंडो पुराय केला. ह्या येसाक लागून आमकां गोंयच्या विविध उद्देगीक वस्तुकांनी मुळाव्यो सुविधा हाडपाक 100 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक करपाक सक्षम केला. महामंडळान सादर केल्ले ओपन पोर्टल हे अशे तरेचे पयले डिजिटल भौशीक सेवा उत्पादन म्हणून वळखतात. ह्या पोर्टलाक लागून राज्याच्या उद्देगीक मळार पारदर्शकताय, कार्यक्षमताय आनी वेवसाय करपाची सुलभताय वाढून उद्देगीक प्रशासनात क्रांती जातली. उद्देगीक उदरगत चालीक लावपा खातीर गुंतवणूक आकर्षित करपा खातीर आनी गोंयची आर्थिक परिस्थिती बळिश्ट करपा खातीर आमची वचनबद्धताय कायम आसा अशें तांणी म्हळें. इंत्रूज व 5 दिसांचो एक आगळोच उत्सव डोंगरी गांवांत सांस्कृतीक कार्यावळींनी सुरू जालो. गोंयच्या डोंगरी गांवांत 5 दिसांचो उत्सव सुरू जाला. तातूंत गांवांतल्या धार्मीक समाजातले लोक एकठांय येवन उत्सवांत वांटो घेतात. थळाव्या गांवकारांच्या मतान इंत्रूज हो सण पुराय राज्यांत एकमेव परब आशिल्ल्यान डोंगरी गांवांक एक वेगळेपण आसा. डोंगरीच्या रहिवाशां खातीर हो उत्सव भाताची पिकावळ म्हूण मनयतात. वेगवेगळ्या दिसांनी मिरवणूक काडटात आनी गांवांतल्या 5 मंडपांतले दर एक पंगड मिरवणुकीचें फुडारपण करतात. ह्या उत्सवाचें मुखेल आकर्षण म्हळ्यार थळाव्या लोकांनी केल्लो पारंपारीक वाद्यांचो उपेग, तातूंतले सुवारी वादन फामाद. आयुश मंत्रालयान 2025 आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या आवृत्ती खातीर प्रतिश्ठीत प्रधानमंत्री योग पुरस्कारा खातीर नामांकनां उगडपाची घोशणा केल्या. हे पुरस्कार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार योगाच्या प्रचार आनी विकासांत म्हत्वपूर्ण आनी शाश्वत योगदान दिवपी व्यक्ती आनी संस्थांक दितात. प्रधानमंत्री योग पुरस्काराचे उद्दिष्ट ह्या क्षेत्रांत अनुकरणीय योगदानाचें कौतुक करप, रोग प्रतिबंधक, भलायकी संवर्धन आनी जीवनशैली खातीर संबंधीत विकारांच्या वेवस्थापनांत योगाची भूमिका अधिक मजबूत करप हो आसा. हे पुरस्कार राष्ट्रीय व्यक्ती, राष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय व्यक्ती आनी आंतरराष्ट्रीय संघटना श्रेणींत प्रदान करतले. प्रत्येक विजेत्याक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आनी 25 लाख रुपयांचो रोग पुरस्कार मेळटलो. अर्ज करपी व्यक्तींचे वय 40 वर्सां वा ताचे परस अदीक आसूंक जाय आनी योग प्रचारांत किमान 20 वर्सां समर्पीत सेवा आसची. अर्ज आनी नामांकनां ह्या वर्सा 31 मार्च वा ताचे आदीं माय गोव प्लॅटफॉर्मावरवी सादर करपाक जाय. फाटल्या 10 वर्सांत आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासा खातीर खुबशीं प्रभावी पावलां उखल्ल्यांत हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उजवाड घाला. काल नवी दिल्लीत आदी महोत्सव 2025 उक्तावण करताना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें की देशांतल्या आदिवासी लोकांच्यो परंपरा राहणीमान देशाच्या संस्कृतीक समृद्ध करतात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.